Vienuose namuose jau gerokai sutemus, viena maža mergaitė nueina atsigult, paskui pabrūzda neminga, vėl eina žiūrėti į langą. Žiūri, ar tėvelis parvažiavo. Jau mato per langą kieme, stovi mašina, bet tėvelio vis nėra. Aiškiai sunerimus ir šiaip ir taip ir atsigula į lovukę ir vėl brazdenasi prie lango, kodėl tėvelis neteina. Paskui, matyt, susiprotėjus mamytė klausia. Mamytė, o tu jam skambinai? Dieną. Skambinau. Ir pasakė? Aha. Vėl nieko nesakiu, susirūpinus, na, į lovukę, pasivarto, pasėdi, pabūna, galvoja. Mamytė, reikia varlės išvaryti iš kambario. Varyk. Ta atidaro duris į laiptinę, paima tą tokį šiukšliušių peiliuką, pasibraizgo šiandien, pasibraizgo ten. Pabaladuoja vienur kitur, taip lika išstumdama į koridorių. Išvariau vieną varlę, tą, kur šiandien buvo. Mamytė sako, nesiskaitų. Tikra varlė tai paprastai neišvaroma. Tada vėl pagalvojus, apsikabina mamytė. Mamytė, aš tavęs labai labai atsiprašau, kad dieną taip tave erzinau ir negražiai kalbėjau. Nepyk. Mamytė, gerai, tada nepykstu ir jau būk gerutė. Mamytė, o dabar jau varlė išėjo? Taip, dabar jau varlė išėjo. Nes tikra varlė tai taip paprastai neišeina. Reikia atsiprašyti. Tai tėvelis jau pareis? Manau, kad taip. Drambliuką parsives? Manau, kad taip. Mat tuose namuose, šalia tėvelių, mamytės, jų dukrytės, dar yra gyventojų. Ten gali gyvent arba varlis, arba drambliukai. Drambliukai yra labai gražūs, labai geri, labai įdomus. Jie viską supranta. Jie yra nematomi, labai jie rūpinasi, kad jų svečiai nepamatytų. Ir taip toliau. O jeigu kas ką negerai daro, jeigu kas negražiai kalba, arba piktas, arba suraukęs nosį ir sėdi ir nieko nesako ir pučiasi, tai tada ateina varlis. Nes varlėm labai patinka žiūrėti visokus. Negerai elgiančius vaikus ar suaugusius. Ir jeigu tų varlių daugiau prisirenka, aiškus dalykas, kad dramblukai ten jau nesipainioja. Nes ne vienas save gerbintis gražus ir geras dramblukas nenorės užmint ant kokios bjaurios varlės, tuo labiau, kai jie neturi rankų nusivalyti padus ir jiem labai nesmagu. O tuose namuose toks pasirinkimas pagal elgesį. Arba varlės renkasi, kai kas bjauriai varliškai elgiasi. Arba drambliukai. Drambliukų tiesa yra visokių. Vieni ką nors atneša, kiti pabūna, kiti labai švelnė savo tą straublio nosį gali pridėti prie ausukės ir ką nors pašnipždėti, jeigu nesimiega. Daugybė visokių tų drambliukų būna. Kai visi geri. Va taip tuose namuose daug gyvena visokių nematomų įdomybių. Taip pat kalbėdamiesi tarpusavį, kai jau visai nėra varlių, kai jau tik patys gražiausi ir geriausi drambliukai būna, tėvelis savo dukrytę vadina mano princesė. Ir mamytė labai gražiai vadina. O jeigu supyksta ar susibara, ar susikaprizina. Aišku, iš karto ima trūktų gražių gerų drambliukų, kurie prieina ir prisiglaudė stovi iš šonu, kad nieko blogo niekas nekalbėtų. Atsiranda visokių varlių. Ir kad varlys dingtų, visada privaloma atsiprašyti. Niekada jau šiaip savo nedings, jos gali pasislėpti netgi tarp knygų, ar už vazono, ar netgi įlysti kokią palto rankovę, niekada nežinai, ar nesučiupsi varlės. Būtinai reikia atsiprašyti. Va šita kalba ir šitas bendravimas su daugybė pagelbininkų, augant mažam vaikui, šeimoj, duoda tam tikrus užsakus, jei taip vadyti, pagalvoti apie savo namus, apie savo kalbą, apie savo šeimas. Todėl, kad viena mūsų galių sritis, mūsų proto, mūsų net nežinau, kokios ten galios visų susideda, tai yra svajonė, svajoti. Kai kurie svajonės vadina pasakomis dėl jų sužeto, kai kurios svajonės gali turėti kitas užduotis ar paskirtis. Tačiau, jeigu užduotume tokį klausimą užduotį, kas galėtų pastatyti miestą labai gražų, be šiukšlių, be visokių blogybių. Pats vienas. Tas, kuris moka svajot. Netgi mūsų išsireiškimuose yra kalbama. Svajonių pilies. Pasakykit savo, tikrai norėtumėt pamatyti, kaip atrodo svajonių pilies. Pavyzdžiui, man būtų labai įdomu apsilankyti kieno nors svajonių pilį. Juk tuos išsireiškimus vartojame. Žmogaus brendime yra tam tikras amžius, kada svajoti jam priklauso. Ir tam tikras laikas, per kurį jis turi išmokti svajoti, kurti svajones, kurti tuos švarius miestus. Svajonių pilis, rūmus, kuriuose gyvena princesės, vaikšto visai neblogos išvaizdos drakonai, kartais rūstus, kartais kvaili karaliai, į kuriuos galima pasikviesti įdomių svečių, kurie atsineštų savo svajones. Ir jeigu žmogus praranda svajonę, jeigu jo svajonė sudūžta, tai didelis netikimas. Tas išsireiškimas sudužusios svajonės. Nieko neįpareigojantis, gali nereikšti užuojotos. Gali nelinguot galvo šalia atsisėdęs. O jeigu pasakys, kad ten numerė tas ar tas, sudaužė mašiną, ten pametė ar nutraukė koją, ranką. Čia daug vietos užuojautai. Ir laikraščiuose ten daug yra tokių užuojautų, kada kas nors numerė ir taip toliau. Žinau, dar neradau nei vieno punktelio, nors šiandien toks reklamos amžius. Neradau tiesiog. Gal tai tik mano svajonė, neradau tokios žinutės. Mylimai, mylėtai, nuostabiai, princesiai, Zitai, Ritai, Gitai, Jolitai. Reiškia užuojautą, kad sudaužiau jos svajonių rūmus. Ne šiaip dėžutė su 15 litų ten centai surinktų taupyklė, keldukė. Bet tokios užuojautos aš dar neradau. galbūt ir klystu, gal kur poezijos menos rytį, gal kažkur teatralai tokių spektaklių yra vaidinę piesių, ko nors su tai žodžiais. Bet aš vis galvoju, kiek daug žmonių susitinka prie įvairių pagalbos kabinetų. Psichologinės, psichiatrinės, dvasinės, sociologinės ir taip toliau, taip toliau. Kiek daug sėdi kavinėse ant suolų, ant krėslų, fotelių ir taip toliau, vėlgi su tą mintimi gaudyti užuojautą, supratimą, išsireiškimą, saviraišką ir visus kitus dalykus. Tačiau kodėl taip absoliučiai neįmanoma, aš iki šiol niekur neaptikau nei žymės. Užuojautos dėl sudužusių svajonių, dėl sudaužytų svajonių, atsiprašymo, dėl neišsipildžiusių svajonių per mano kaltę, abejingumą, per mano nematymą ar negirdėjimą, per mano nenorėjimą dalintis, priimti ką nors, kaip nors iš tų svajonių pilių. Čia aš vis dar kalbu apie šeimą. Jau kalbėjau apie meilę, trauką, tiesą. O šiandien noriu kalbėti apie šeimą kaip svajonė. Daug visokų susižavėjimų, tos natūralios vienokos kitokos traukos ir taip toliau. Tačiau šitame produktyvumo laike taip pat seka toks žodis realizacija arba įvykdymas, veiksmo filmas, veiksmo žmogus. Ir kalbėti šiandien apie šeimą kaip svajonė. Ar tai manoma? Ar tai reikia? Ar tai būtina? Ar tai prasminga? Į visus šius tos klausimus iškart atsakau taip, taip ir dar kartą taip. Įmanoma, reikia, būtina, prasminga. Tik tai visa eilė sąlygų, kad būtų iš tikrųjų įmanoma, visa eilė sąlygų nuo pat vaiko augimo, kad jisai atsidurtų tame pasaulyje, šeimos pasaulyje, kurį jis ateina, erdvėje, aplinkoje, tokioje ir tiek, kad užtektų vietos, laiko, meilis, kūrybingumo svajonėms. Iš tikrųjų, pats žmogaus brendimas, tas paauglystės laikas šiandien, daugeliui, nuo 11-12 metų prasidedantis, kada žmogus pradeda atrasti tą naują pasaulį, vyriškumo, moteriškumo akimis ir sampratą, kada jis dar negali paliudyti, apginti, pilnai prasminti to savo vyriškumo ar moteriškumo, kada jis dar turi išugdyti tą priimtą į aplinkos pasaulį, išugdyti į savai vyriškai, moteriškai, vidinį pasaulį. Tas laikas, kaip matot, yra neilgas. Ir daugybė šiandienos paauglių problemų jų brendime. Tai yra tas nuogo žmogaus išvedimas į gatvę. Tasai dar tebe kuriančio save, tebe brandinančio savo vyrišką, moterišką pasaulį. Paauglio išvedimas į turėjimo, gavimo, ėmimo produkciją, efektyvumą. Daugybė paauglių, kaip mediciniškais terminais tariant, griežtai žalinga yra turėti tai, apie ką dar nesugebinė svajoti, imti, griebti, stverti, bandyti daryti tai, apie ką dar nesukūrė svajonės. Kalbėti apie šeimą šiandien tais iššūkiais, kuriuos mums pateikia laikas, kad ir tikėjimo prasme. Tai reiškia pasipriešinti mūsų svajones užvaldantiems pardavėjams, spekuliantams, tvirkintojams ir savadautojams. Pasipriešinti. Pasipriešinti netgi dėl tų, ne tik savęs, bet ir kitų, kurie gal bus ir nepatenkinti, dar jie nesupras, dar jie nežinos. Pasipriešinti ryštingai, veiksmingai, žūtbūtinai, žūtbūtinai. Kad išsaugoti jų laiką, jų polykį, jų sugebėjimą ir norą, o taip pat ir mūsų pagalbą svajoti. Svajoti apie meilę, mergaitę apie vyrą, riterį, princą, karalių, dar ką nors. Svajoti apie draugą, draugę, princesę ir taip toliau. Baisiausias dalykas, kurį matau šiandien toje papiktinimo lavinoje, už kurią atsakysime prieš Dievą, dėl mažutėlių papiktinimų. Tai yra spekuliacija šiuo jų svajonių laiku. Tai yra brukimas į jų vaizduotę, į jų kalbą, į jų gyvenimą tų standartizuotų, komercinių, amoralių patirčių. Aš čia nekalbu apie pažiūras ar įstikinimus ar ką nors. Tai yra patirčių, tai yra eksperimentų. Brukimas tiem žmonėm tų patirčių iš daugybės tų sričių, kurių iš tikrųjų negalima imti. Nesvajojus. Negalima vartoti. Neišgyvenus savo svajonėse, nepasidalinus tomis svajonėmis. Tai, ką šiandien daugelis paauglių laiškų, kalbų, išklausimų mums pateikia, tos vadinamos jų bendravimo problemos, tas nesugebėjimas po vieną reikšti save, tas natūralus drovumas ir kiti dalykai, šiandien sprendžiami tais keistais psichologiniais mechanizmais, kuriuos pateikinėja, iš tikrųjų neatsižvelgdami į tą nuoseklę paaugliškos asmenybės raidą. Pateikia įvairius vartojimo santykių receptus, kurie tą ar tuos tenkintų. Ir niekada tie vaikai neišbris iš nesusipratimų. Leiskite savo užduoti tą klausimą. Už kokią kainą šiandien taip išdavėm savo vaikus, kad jiems atimta galimybė, jie nemoka svajoti. Už kokią kainą mes leidom pasileidėliams spekuliuoti tokiomis jaunimo kultūros, subkultūros kategorijomis, kaip šitos partnerystės, kaip šita seks isterija plūstanti jų galvas, kur jie apie moters anatomiją, intymią anatomiją sužino daug daugiau iš tų visų sekso srautų, negu apie tai, ką moteris jaučia. Pažiūrėkite, į kokį mes varlyną brendam. Kiekvieną kartą, kada vienokiuose ar kitokiuose patarimuose aš skaitau tokio tipo eilutės ar aprašymus, reikia žinoti, kad moteris savąjį orgazmą būtinai turi išgyventi ir psichologiškai, kad jos išgyvenimas būtinai turi būti ir jos jausmai tai yra jaučiamas. Čia yra toks tarsi vadovėlis, įsivaizduokit, kiek reikia klampoti į šitą pusę, kad tu subrendusiam vyrui, moteriai, kartais net nugyvenusiam jau ilgesnį gyvenimą šeimoj, pradedi aiškinti, parašyti ar skaityti, ar rodyti knygą, kad moteris jaučia, kad moteris turi jausmus, psichologinės nuotaikas, nusiteikimą ir taip toliau. Pabrangiai, tasai paauglystės laikas, kuris labiausiai parengia žmogų, kuris jau atidaro jam suaugusių pasaulio duris, iš tikrųjų yra svajonių laikas. Jūs, kurie norite ir tikitės išmokyti savo vaikus gyvenimo, parengti juos šeimai, pirmiausiai, sekite tą svajonių mokyklą. Ar jie jau moka svajoti? Ar jau svajoja apie tai, kas gražu, kas kilnu? Ar jie jau sugeba pastatyti tas svajonių pilis, į jais pakviesti vieni kitus? Nugalėti vieni kitus tų svajonių grožiu, skaistumu, švelnumu, atidumu, pagarba. Neveltui kalbu apie svajones, apie kūrimą tos erdvės, to pasaulio, tos pilies, tų drambliukų ir varlių, tų paršiukų ir šuniukų, kačiukų ir veršiukų, paukštukų, kregždučių, žvirbliukų, žvaigždučių. Kalbu apie tai, kad tai kartu yra ir mūsų artėjimas prie pačios didžiausios meilės išraiškos. Pažiūrėkite, kai mes kalbame apie Dievą, kai mes kalbame apie tikėjimą, iš tikrųjų negalim praleisti šių žodžių. Niekas nematė tėvo, tik sūnus ir kuriam jis panorės apreikšti. Taigi mūsų tikėjimas tai yra nematomoji tikrovė. Dievo begalinė meilė ir jo įsikūnysio sūnaus atėjimas iki šeimos, iki vaiko, kasgi kita, jeigu nesusitikimas su nematoma tikrove. Kardinolo Juozo Audrio Bačkio laiškė šeimoms, 2006 metais, recituojamas popiežiaus Jono Pauliaus II toksai sakinys. Tik toje šeimoje, kurioje jaučiamas meilis vienas kitam, taigi ir Dievo alsavimas, perdodamas tikėjimas. Kada prieisit prie šių tiesų, pradėsit suprasti. Ir tuos didžiosius skirtumus tarp visokų partnerysčių turėjimų kombinacijų. Vėlgi, Benediktas XVI Romos arkivyskupijos kongrese birželio mėnesį Koks gražus neatšaukimas krikščioniškos santykos taip, meilė viens kitam iki gyvenimo pabaigos. Ką čia gali pasakyti ir ką gali pasakyti tiems, kurie šiandien priima šiandienos nugesusios kultūros stereotipus. Kol neišblės jausmai, kol patiksim, kol jausim vienas kitam ką nors, tai yra, kol sugebėsim dirginti kažkokius pojūčius. Ir aš tikrai manau, kad prie daugelio šiandien suvokiamos krikščionybės, tai yra dieviškos meilės, tikrovės dalykų neįmanoma prieiti su tuo žmogumi, kuris buvo išmestas ar apvoktas iš tos svajonių mokyklos. Kaip suformuoti? Pasikalbėkit su katechetais. Kaip suformuoti visą laiką kramtančio, griebiančio, ryjančio, laužančio, daužančio vaiko sąmoniai? Dievo karalystės, mylinčio, esančio, prisiglaudžiančio, tavyje įeinančio, malonės keliu liekančio Dievo sąvoką. Jūs manot, kad tos carymečio smetonlaikio bobutis su savo pasakėlėm, ežiukais, zuikučiais, meškiukais, kalėdų seneliais, bobutėm velykų, taip savo iš kvailumo lepetojo, būtų stalinmečio teroro pripažinimui tolygus absurdas pripažinti, kad mūsų visa toji tautosakinė, pasukojamoji, fantastinė, svajonių dalis buvo tik tai senelių nuprotėjimo vaisius. Taip, pripažinti to negalima. Tai netiesa. O įvykdyti? Stalinai, carai, Napoleonai, Hitleriai iškraustė tautas ir žmonės iš namų, iš šeimų, iš jų krašto, iš giminių išdraskė baisiai žiauriu būdu. Bet šitoj bedieviška vartotojiška kultūra atplėšė daug daugiau. Kai bolševikai buožino, naikino visą Rusijos kaimo kultūrą, dekabristai pradėjo naikinti elitinę dvarinkijos kultūrą, mėgavosi to griovimu, žadėjo kažkokius rojus, komunizmus ir visa kita ir visa kita. Liejosi kraujas, tryško ašaros, daugybė kančių neatlygintų, neatsiprašytų. Tačiau pastebėkite, buvo vienas dvarininkas ir daugybė skurdžių žmonių. Sugriaudo vieną kitą kelintą dvarą. Bet svajonių pasaulyje, dvasinėje srityje, net pats vargingiausias kaimo vaikas su savo močiute gyveno susikurtame svajonių rūme, karalių pily, gerumo kalnuose. Ir vis dėlto įvardinu taip, bedievybė sugriovusi žmogaus dvasinį gyvenimą šiandienos pasaulyje, apiplėšė daug daugiau dvarininkų, karalių, princų, princesių ir pavertė juos dvasios skurdžiais, kramtančiais visokį suragatinį maistą ir subkultūrinius pakaitalus, negu tie tironai. Leiskite taip pat pamesti, baigiant čia iki pertraukėlį šią temą, Ir jums klausimą. Mylėjai, o jums ar netrodo, kad visi po truputį šitai žinojome? Ar netrodo, kad mes per tyliai rengimės arba iš vis tylime ir nesirengime? Atstatyti savo vaikams, savo anūkams, tuos rūmus, tai svajonių pilis, kuriuose gėris besąlygiškai viršė blogį, kurio blogis neturi teisės, yra tik nesusipratimas, kuriame skaistus dar labiau nuskaistina skaistųjį. Ir abu viens kitam teikia karališką pagarbą. Pagalvokit, ar mes ne per tyliai tylim, ar mes ne per ilgai nebandom atstatinėti, jau kuriam naujas graužikų, ėdikų pirkėjų ir pirklių sąjungas, konglomeruojamės į valstybinės sąjungas. O kada pripažinsim, kad toji materialistinė bedievybė sugriovė ir tebegriauna, vesdama į baisų neturtą, tuos pačius mūsų mažutėlius, mūsų vaikus, mūsų paauglius, kurie ateis apskūrė dvasiškai tai šeimas, sugebėdami imti, tenkinti, vartoti. Galbūt tos mūsų močiutės, senelės, kurios dar tebesvajoja, kokie nuostabų čiūnų kėlė, kaip jie galėtų nuostabiai gražiai gyventi. Vaikeli pasimelskit, vaikeli nuėkit iš pažinties, mylėkit dievulį, gražiai elkitės, gražiai gyvenkit. Jos nėra jų apdarys. Jos yra tos, kurių neįveikė pačios baisiausios bedyvybės revoliucijos. Pamąstykim visi apie tai. Gal ką nors atkursime, gal kaip tik, kaip rašo popiežius Jonas Paulius II, suprasime, jog šeima yra vieta, kurioje žmogus yra vertinamas ne už tai, ką jis turi, bet už tai, kas jis ir kad jis yra.